Dembaş ku dervanên heja ya radyoya dengê gel, ez Şîman Lagihan bi xelekek nû ya bernameya xwebûn li pêşberî we ne. Mêvanê me yê vê carê jiyan dêrik bi me re ye, em ê li ser mijarên xwerêxistinkirina jinên Erebdi herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê de û aynî demê de li ser mijarê pêşwazîkirina fikrê azadiyê çawa pêşwazîkirin, rêveberiya xwe ser de ciyekî çawa girtin. Ev mijara û gelek mijarên dîtir em ê bi mêvanê xwe re nîqaş bikin. Destpêkê em gelek spasiya we dikin ku we wextê xwe ji bo me veqetand.
Gelek spas xweş, ez jî bi xêr hatina we dikim.
Em dixwazin viya pirs bikin, rewşa jinên Ereb beriya şoreşê, an jî beriya ku rêveberiya xwe ser û fikrê rêbertî bikeve herêmê de, yani bi awayekî pergalî xwe bide avakirin. Bandoriye malbat, aşir û aynî demê em dizanin demek dirêj rejime Sûriye di herêmê de yani desthilatdar bû. Piştî wî jî Daişê demekî dirêj li vê derê desthilatdariya xwe domand. Wan rewşên ku bi ser jinên Ereb de hatin, an jî ew wan pêvajoya hûn dikarin çawa ji me re pênase bikin?
Yani bi xwe dema meriv taybet rewşa ku jinên Ereb herêmên gunham binav dikin, herêmên ku bi rastî hatine rizgar kirin, hem wek erdnîgarî, hem jî wek zihniyet. Yani meriv dikarî her du, hem jî wek psikolojî, hem jî wekî manevî ku hatine rizgar kirin. Yani tenê em nikarin bêjin coğrafî hatine rizgar kirin. Ji ber sîstema ku em bêjin Sûrî de ya rejima Baes ku hebû, dîsanê ew qawmiyeta teng, ew sîstema dewlet, dîsanê pajverûtiyê ku heyin hemû li derdorê xwe kom kirbû, taybet jin nas nedikir. Dema rejimê de jî dîsanê mafekî ku jina re tune bû, belkî wekî şeklî gusterî her bajarekî saziyekî yekîtiya jina hebû. Ama ev tenê wekî şekil dima, lê ku jin di virde xwedî rêxistin bin, jin virde wekî xwedî îrade bin, bikarbin xwe bînin ser ziman, na. Rejimê jinekî çawa dixwaze, sîstema dewletê de ku her tiştî re bêje erê, çend, yani çend şekli, çend jin kiribûn va saziya de, û ev sazî li gur dewletê dimeşiyan. Ji bo yê dema bihara erebî dest pê kir, belkî wek em bêjin, yani rolekî stratejî ê em bêjin Sûrî û gelê yani pêkhate û netewên ku Sûrî de jiyan dikin, bi rastî dîrokê de jî, yani wek bûye rêyekî ku her kes, yani her çand xwe têde bibîne, her alimek, yani feylesûfek, zanistek di dîrokê de xwe li vir girtiye. Ji bo yê yani dîrokê de kariye hendek tiştê xwe bîne ser ziman. Ji bo yê di dîrokê de jî gelek cara alim reviyane, pirtûkê wa gelek tiştê wa hatine şewitandin, hatine erdnîgariya Sûrî de em bêjin wekî Şam de ew fikrê xwe her çi qasî zehmetî kişandina an karî nebîne ser ziman. Rolekî wisa stratejî jî di Rojhilata Navîn de daye lîzandin di dîrokê de. Lê tabî mixabin piştî hatina Daiş, ev rola zanist û ev rola elmdara û rola jin hatiye qedandin. Yani ji bo wê sîstemekî dewlet netew hatiye rûnişkandin pir teng û mafê însan newê naskirin. Yani wek civak maf nayê naskirin, ne tenê wekî jin. Yani ta ji xwe mafê jin tê bin pêkirin. Şekilekî ji bo jin hatiye dayin. Ji bo wê dema şoreş dest pêkirin, ciyê ku her tişt qedexebe, di wir de teqandinekî çê dibe. Ji bo wê xwestekek çê dibe, ilhamekî tê her kesî, yani hem wekî gel, hem di vê heleqa gel de jî ê ku herî berxwe didê daimî wekî jin. Ji bo wê Dama ku şoreş dest pê kir, em bêjin dema Cişilhir jî hat ku ev yê dijberê dewletê wa jî dîsanê mafê jin nas nekirin. Yani wekî ku çawa jin tenê ji bo xizmet bike, jin tenê ji bo zaroka bînê û jiyan dewam bike, kole be ji hemî mafa hatibe standin, zihniyeta Cişilhir jî zaten wisa bû. Yani jina ku dengê xwe kiriba zaten yani diqediya. Ji bo wê yani tu carî azadî ya rêxistin ya jî mafekî were dayîn tunebû tenê Cişilhir zaten ji heta ji wê xetê jî derket. Yani destpêkê ku wekî ku civakê rizgar bike ama derneket wekî grûpên çeta derketin ortê li dijî rejîmê her kesî şuwarek kirî. Zaten bu xwet bingeheki ku vê rejîmê bixînin û rizgar bikin tune bû ji bo wê tu bingeheki ya rêxistineki ya hedefekî wa ji bo civakê ji bo jin jî tune bû. Yani ji bo wê dema Daeş derket ji ber tabekî Daeş ev herêmên Ereba girte dest. Yani her çi qasî li Iraqê hat gelek ciya bekî bi saetekî bi di saeta derbasî her derê bû. Lê Bakur û Rojhilatê Sûrî de qediya xetimî. Taybet em bêjin di Kubanê de. Her wiha em dikarin bêjin bandora ku bi rastî Daeşê ku li va herêmê rizgar kirî, yani trajediye ku daye çêkirin. Ji bo wê yani bixwe her malekî trajediyekî wa heye. Di malê de her şexsek trajediyekî wî heye. Zarok trajediye wa îşê wa cuda ne. Ama îşa herî mezin keçê ciwan kişandiye. Êşa herî mezin dayîk kişandiye. Ji bo wê Daeş gelek texribat em bêjin di va herêmên Ereba de da çêkirin. Taybet em bêjin wekî min bicû Reqayê, ji xwe Reqayê wek merkeza xelîfe taxwe dan îlan kirin. Ji bo wê em bêjin niha meselen Dêre Zorê Tapqayê min bice Reqayê, yani êşekî ku rojekî du roja derbas nabe. Yani ev wekî her tim mualece ki jere lazım e. Jiber coğrafiyen ta rizgar kir ama ev eşa ku her kesi de rehdek kişan diye de eşiyaya tu nikare roje ki de roja derman biki. Zaman jere lazım e. Tu çıkasi de be derman. Tu çıkasi bebere xistin. Ew qasî tu dikarî va jina xwedî lê derkevî. Her wiha meselen dema Daeşê de jî bi xwe dîsanê jin malbatê xwe parastine. Yani ev rastiyeke erê pir teqetilham çêbûye. Serî hatine jêkirin, gelek jin hene dest û nigê wa jêkirîne. Serê zarokên wa ber çavê wa ku hefta gerek da laqan dibe ev jin di pencere de li kure xwe meyze bike. Ya li keça xwe meyze bike. Yani ev dayik ev psikoloji zubzu, ev trajidi, ev dayik nikare bide bir kirin. Ya jî dayik eki ku ma feki ve heri xwezayye ku li pişt bire xwe li motori suar kuye. Ama ev buye sebeb eki ku se mahawere girtin. Ji dervi ta'ziba ku lê werê kirin û ji dervî wê jî nigê wê her du jî werin jê kirin. Eyna wisa dest, yani gelek destê ku kî xuya kiriye dest hatiye jê kirin. Yani li bin yani jin qedand û reşayiyekî meselen ev çav girtin, eba, meselen çanda rojilata navinde tamam eba heye. Girtin heye ama nelvi dereciye. Le de sureca Daeş'te tişteki kujin tüneye. Yani tane tişteki raş ku leve dünyayı jil ve dünyayı jite raş be zaten. يعني تو توجهك نخير لسرية في الدنيا، يعني هام دينيا هام فكريا هام روحيا أرد جواك ده دق، يعني خواست بديرونش كاندن و جخوش يانا إنسانا كرش حميها ولدان دفيم اللي دابون لي تابيكي يعني جنا عرب جي جنا بدوي قالك خرطة جناكي عسيلة وجناكي بأصالة أخوتي ناسكرن جبوه از دبيجم دداما داعش دجي أصلا دا نزلاما جفاك براست ونج زلاما جفاك خلاص كرش دست داعشي أري هولدان واشي بون لنوكي جنا جنا زلاما خواجي كوري خواجي بري خواجي حمي براستن إيكو كرن تشاردا قد شاربكن إيكو عمري واي نيشر إيكو بو كاربن بو باريزن قلقا دمالي دا باراستن دزري ديا دا باراستن يعني دبن عردي دا بن عرد شكرن باراستن هر ربازي كي جريان و هر لبنده بون كو اي هزي كي واري وارزگار بكي جبوه يعني از بخجانا دبيجم بلكي ملكة زنوبيا أكود أمبيجن دسوري دا كو جيوه تد موربو دروشلاتا نافين دا زنوبيا بجيوخي باراستن دهاتا ناسين وزانبونا خواه وهيزا خواه سياسي وعسكري براستي جي تشاوه دجي باشفاروتي شركر يعني أو سلسلة أصلا جنين عربة دا أو أصالتا جنين عرب هي جبوه دي سورة جاهري زور ده يعني دي جمنة مروفاهية خوزاية حيوان هر تشتي دي سوا جنا كاري البرخوا بده دي ساني وا جنا زمان خوان دانا كرن چاندا خوان دانا كرن جي كوهات خوستن البرخوا دان ان كم خوا بارستن خودي سكنكي پر مزن بون جبوه او رح زنديكرن يعني رحي برخدانية اف كو لفا هرمين كو نها حمي بيكاتر لي جيان دكن هرمين رزقار كري لهم باري داعشي براستي قلكي برخدان جبوه توه نهاجي هر دقة هر ثانية توه إشيد بيني تو زمانه كي وكي هر كس جيرو كاخوا تو تب ساعتا قدار دكي يعني برچاوه يوكي كو ايرو چه بيا جبوه جهك خواد دي يعني دمجي هر انسانه كي دهشتيا جيه كو هري ايش هشتيا خواستاكا ازادي پرا خواستاكا زانبوني پرا جبوه يعني جواكن و جنن كو امبيجن و آلانن رزگار كرين جنن عرب قلقه براستيجي خودي زانبونن خودي جسارتن چونكو عرض نگاريه كي او ساحاتن جغرافيه تي كي او سايه كو هرکس خوته ده جيان ده كي ناجيه كو پر پك هاته هيا زنگين بونا مجيجي هيا چونكو چاند بهبره ددن دستينن بونه يك بهبره جبوه نها نوك بكهات ايكيا نها ده رقاي ده تدكاري حمي رنگا ببيني يعني كردجي تدبيني عرب تدبيني چركس تدبيني تركمان تدبيني تو خرستيان تدبيني ايه اف زنگين بونه كي دايا يعني هم ده زمان ده هم ده چان ده هم برخدانيه ده هم خودي لهاف در خستنه ده يعني جبوه هر چه قاسي ايه ريش هات يكرن يعني ده دما داعشه ده جزاتن جيان جبو مثلا كردكي نماية نافلي هات يكرن تو كافري تو رغم عرنقاري روشلات نافين ام تفجي دزانن حمو دين تي ده يعني شهرستانية حمو اديانايا حمي علم فلسفية لي يعني رغم درگو شاوية ما قلق جارا يك يعني الهمبري يك يكي هرتم او دجبرتي او فطنهات يا تشكرن لتشتكو الهمبري داعشي ك كو حتى في دقي لبر خدده او هفجرتنا جناية يعني هجر امبيجن جيان كرنا بهفرة دانا بهفدورة و اف باغي كي پر خورت بويا يعني جبوه باكي قلق جارة فتنة چيد بن اما نكارن في باغي جهفدو وكن جهفدو فلج بكن چونكو بسالة بسات سالة هفرة جيان كرنا دانا هفدو جبوه بونه يك بهفرة دايك كي رقاي دكاري بتركي جي باخفي عربي جي كردي جي دايك كي من بجي تركسي وتركماني تاخفي عربي تاخفي پر وسا بكيف خوشي زمان قبول دكن تو دايك كي را كتانا كردي جي دبيني هبريا عربي جي دبيني يعني تشتكي براستي او زنگین بونا د چانده ده د مجی ده یجی د رح ده یجی جبوه او بخواه هزه که مزن بون که جن هری هزه مزن بون که رزگار کرن جدعشی
از تخوازم ویا ببیجم مثلا نهار بویرین که آنی سرزمان براستیجی مثلا کسی که ندیده به یعنی نکاره خیالی ویجی چیکه او قص بویرین گرانن بس يعني لها يعني بيشت أوقات بويرن غرانج يانكرن وبيشت يكون مثلاً شورش لفدرة هاد دسبيكرن برجالك هاد أفاكرن إدي مثلاً جن وكي نافندك يشورشة وحتى ناف شورشة جي وكي شورشة جن هاد بنافكرن برجالك هف سرقاتية تيبو خارخستنكرن كي خسر تيبو نزكاتية هم ميرن عرب وهم جي جنن عرب يعني لهمبر في أبي شو أدركت في روشي؟
يعني هل بتم تما شورش تسبيكر باكر رشلاتي سوري ده تما تسبيكر ده كود رجوا ده تسبيكر أصلاً ده تما هري داوي كرقة هاد رزقار كرن جنا شو قد كون بردرنك ما أم زوتر لبندي بون يعني تما أو هسترين شافة واضحة خاره و او قیر دکرن و یا جی بچوکا خطاوتن عرضه یعنی اصلا یعنی بخواه تشتکی پرمزنه هستکی انسان نکاره تعریف بکه که چقدر سال جی در باس بونه اما او دیمن ده سره هر کسی ده ما که هر دقه کی اوا دایی که ده ده ما دهش ده سال بو جبر او قیجن جنا د سری واده در ناکه آن جهندک دایک بجند بهین او قیجن کو قیرینا کچه کرد هند سری مده کچه ایزیدی سری مده کچه عرب د سری مده جبوه گلکی لبنده بون کو تفگرا تفگرا کو وارزگار بکه قصده یپگی یپجی پرزو درور و هر لب برو هر لفه الهامه ده و في اوه ده لبرخدان براستي جبوه دماهات يعني پرانيجي پشوازيه كي كو امبجن گله كي مزن هاته چه کرن جبر اي كو خيال ندكر خيالي وي پكات يعني جنه كي كو واق بجن ما في كي وي كو هر خوزاي كو وصا بي وي عباي باوجي ارتخ او ماف کت دستانده او کفیا و رشا دانی سرچاوه ایده بچاوه خوال انسانان بنره نه بچاوه کی رش الانسانان بنره با عباکو انسان نبینه جبو دایی که کی خیال بو عجب دکاره بر دری خوچ خوارا خوا بکشینه قحوه خوا بخوا یعنی بقحوه دین ناسیم جبو اف خیال نوا هرچه خاصی ام بلکی یک لی بناره بیجی والا یعنی اف تشتی که پچوک جازادی انسان اما جبو انسانه که کود تاریتیا کش صد قاتی زندان کورتر آزادی که پرمزنه وکی که هر تشت بویاوی جبو دیدما که نتوا دیموقراتی فکر و رامان در باسی و آلان رزگار کری بو براستی جهر کس یا چون که برچی بون احتياجا جيكو احتياج لها بتو هر دخوازي دو دخوازي بگري تحز دكي دخوازي ناس بكي تبلي دبي پر زوخة پیج دخي دخوازي پر برچية جبوه تايبا جيوكي جن نها امبجن باكور وشلاتي سوري ده و وا آلان انمي رزگار كري ده جن رولكي پر مزند ده ده ليزاندن مثلا رزگار بون اما احتياج هر ديتن گوارن رخستنک چه بی گو او جن کومیسر هف بون گود گرک یدن ام خلاص بکن ام بگهن جن ایدن ام جن ایدن شتاریتی خلاص بکن این هندک جن دمال دن باور ناکن کو خلاص بونه جبوه احتیاجه کی وا آلان رزگار کری ده چی بی گو تبگرک جن چه بی بین سها ایدیولوجا جن آزاده جبوه او احتیاج هاد برسفتاين كومبونا جنن زنوبيا هاتا اواكرن زمين اوه ها چكرن جوي زميني اف كومبون هاتا چكرن جبوه ده هزارو بيستو يك يكم كونغرا كومبونا جنن زنوبيا هاتا چكرن كو اف جن جبو روجه كي دن راسته تراجيديه كي وسانوون وراشبونه که اوسان نون بکاره بن خواب بپارزن بر خواب بدن گرک خواه زانه بکن گرک خواه رخستن بکن گرک این بیتر خودی اراده بن گرک تشته که وابین جم هفدو جبوه گله که بخواسته کن براستی پرزو دخوازن پیش بکن بکن ناز بکن دخوینن ملی روشن بیرتیه گله پیش دکوه جبوه یعنی تفگیر کمبون زنوبیا دما ها تاواکرن اصندا به گروپ اکی دست بکر اما هر چو فره بون جبوه ده فره بون آخدا احتیاج دید که ارتا خیر کنگره خواه دو امین ده هزار و بیست و سی ده پار جبوه هین بیتر خواه فره بکی بگه هر داره مثلا اگر تنه قومیته که وی اکو رخستنه هبو اما نها روله که او سالی زنده ارتخ قومیتا خواه دبلوماسی جی چکر قومیتا خواه چپمنی جی چکر قومیتا خواه اکو پرورده چکر یعنی اصلا تشتی هر بالکی جی او اکو مال انجن پشتی رزگار کرنه مثلا تفگیر اجنین زنوبیا مال اجن پرزگره که جوا کره مجولبون و چاره سر کرن نچونا امبیژن محکمه کو هر تشت قانونه روله کی پر مزن دالی زندن او خوزابونا جن کو او اصالتا جن عرب کو خودی دنگ بو هیزاوی هبو هیبتاوی هبو اصلا دا دیسانه زندی کر اما برنگ اکی زانبون و رخستن کری جبوه کو هر کس حتی محکمه دعوه خودشینه گل مالا جن جبوه جن کاری روله که پر مزن که خواه بگینه هر کسی خواه بگینه همی جواکه جن که خواه پرورده بگه یعنی خواسته که پر هیج بو پرورده براستی یعنی هم پرورده گرتی یعنی دهره من که ام بجن جیه که عشیر یعنی پر دجوار حاکمه فودالتیه که پر دجوار حاکمه که ما فی جن اصلا ناس ناکه تند به اما فکی که هیا که زارو کابینه و جیان وره دام کرن و کوله بی که تنه جن جبو یعنی دین اسلام چار حلال کرن ویجی چار شوار حلال کرن جبو گلک هجمارا جنی دوا آلان مای رزگار کریده هیا یعنی دچه حتا حت جنا حتا هج جنا تابی که تا کشینه که پرمزن هم لهم بری ویجی ددن مشاندن
زیلکجار گوتنه کوسا برگوه میاد که دوگوتن هر تشتی و باشه بس هنچ ما نهیلن کوام چار جنا آنجی پنج جنا جخورا بخوازن
راسته جبوی تا کوشینه که پر مزن هم تمنه پچوک هم هجمارا جنی یعنی اف به حجت جدا جدا به هندک عرف و عادت جدا جدا ذهنیت که کوه اصرار دکه هیا هم لدیره زوره هیا هم رقای هیا طبقای هیا من بجی هیا لیل هم بری ویجی تا کشینه که جن پر دجوار هیا یعنی کوه و اف تشته کوه هیا ve bedeşkandın. Jibo em de binin dve nokte de yani hem ev taybet ji tişte ku ve de deşkandın. Yani şereki ku hem zihni hem civaki jiyani heye. Mesela sistema hefserokatiye sisteme ki pır yani jin pır hoş peşvazi dikin. Tabi ki pır kef hoşun. Le her dereji hene u le her dereji herin pır ev rol dedin lizandın. Ama tabi ki zihniyete ki 5000 sal cizubzu kabul nake hele gudne va alanen meye araba da. Yani dibe çuma avjine kele kam be. Çe ihtiyaç heye. Ya jiher duhaze pasif be. Ya jidbe tam tahara male gerek nak. Yani ezi khabati bmeşim. Yani tahammül nake kuva saate kar kul ser kar be. Yani sistema hep serukatiye. Hindek ciyada yani khalas duzanın her sistema serkeftiye. Çünkü dmale de ji zlame zane zaten dmala xode sistema hep serukatiye dmeşine. Jiyane ki hep beş heye ku arikariye hep dikin. Dikar de ji dikare ve zihniyeti hin baştır bide peşkastın. Ama zlame ki ku dmala xode ji nasnake de malbata xode de aşira xode jibu sistema hep serukatiye zübzu kabul bikinine. Jibu mesela bere kota bist bun ha ambition kota lgor hep peymana civaki penci ya hana ev zihniyet hana ku efta kuşin devam de kem dijiwe ta kuşin dekin gelek jara rad bend ve çma penci yani deh pra jijnare ya ji bist pra mesela jin rad ben bersifa vadetin yani ayna Ayna harem, ayna aşir, ev jin radı be bersiva uydedi. Ama beri ev jin ne de kari bersivdi. Yani zlam çoğutu ba ev usaba. Ama naha zlam damad beji sistema hep serokatiyem kabul nakın direk jin radı be bersiva uydedi. Kota benci em kabul nakın jin radı be bersivdi. Yani de be tu kudere de jiyandiki. Tu zlam eki pajvaruyi, tu zlam eki nezani, tu zlam eki kutul peşiya khan nabine, ev dem çuye, ez jin eki zaneme, ez jin eki khodi hezim, ez jin eki ku iro hezamina askeri heye, hezamina siyasi heye, de alane diplomasi de min khua isbat kiriye, min şoreşek kiriye. Yani veki jin ez bi şoreşek irabum, min şoreşek pserkhistiye. Ez iro şoreşek ki zihni dimeşinim. Ez civak eji didim guhertim. Ez ve ta kuşine dikim. Lehemberi pajvarutiye ku veki jin, veki civak. Ez lehemberi ve şerdikim. Jibu ve jin de hemi alana da brastiye. Yani ev jin derket ya ortaya ku jina bersiv dedi.
Yek mijare davye ku yani vakti me bernameji pırken mayem. Yani şoraşa kulüve dere ava buye u naha hind pevajı xoye xo ava kırne de u peşte birne de ya gavim pırmazın hatna avetin ve ki veji yek biyek ani ser zaman aliye civaki de aliye jinde viya deriye ki çavaj buye roşalatan avin vekir u ya ditir jubuye ku ev civak anji jubuye ku jinen arab u civak arab behtir karibin xo zedetir aliye ideolojiye de aliye fikir de peştetir bibin tişten çava, anca rebazın çava gerek bir karbinin.
Brasti hin beter kunha yani ev jitekirin hin beter mesela duvarı zanıst ede. Gerek haya yani ser hev perverde hebel. Jin khadiye ve hezebe ku rojana khu perverde beki. Dibistan zanıst hebin. Leher dere akademi zanabune hebin. Akademi ku jin khu rahat bine khu perverde beki. İhtiyacı ve çiye begire. Diki jan aste de duhaze gerek ve asta khu begire. Jin çünkü gredane ki jine pırmezin be valate vere, be aha vere, be çanda vere, be zamane vere heye. Jibuye ev zanista xwezayî a civakî lê zanebûn kirina wê ev ê bi rêya akademiya çêbe ev ê bi rêya perwerda çêbe ev ê ku jin her biçê xwe rêxistin bike belkî ku di roja me îro de jî em li ber deriyê heştê adarê diçin tabî ku jina هشتی آداره وکی روژه کی جی جی را هاتو بو قده خکرن لی ام ایرو دبینن و آلانن مده ای عربا ده کو مهکی تکوشین او پیشوازی هشتی آداره تکرن بچالاکی جور به جور بجوینا بسمینه را کو هر همو درجی جن بفورما بملتقایا بکنفراسا بپانیلا براستی جی جن گهای و استه کروله کی پر مزن جی ده روشلاتا ناوین ده درودی جی بده لیزاندن چونکو چیرو که جنه کی کو جیان کریا ده سورجا دعشه ده اف چیروک شورشه که شورشه کی آزادی جنه جبوه باندوراوه روشلاتا ناوین ده جی هیه باندوراوه ده درودی جی هیه جبوه نهوه کی کمبونا جنن زنوبیا پیشنگتی آوه روشلاتا ناوین ده جی دکی جبر دما از میناکه کی بیجن دما ده بیجن دوار نعیم صحا که همی سریب داروه بونه دما تفگرا کمبونا جنن زنوبیا لور داخویانی یک دا جبو جنن لسوه دای برسوه کی دیرک هات هیز گرتن کتنجیه که جن داروه دبو ایرو جن عینه جیه ریخستن کرینه داخویانی ددن او دستک ددن ما جبوه او نتوشته که او سا نورماله او هیزه که رو جانه جن دردکه وی ارته جبوه دروشلاتا ناوین ده جی طایبت یعنی بو جبو جنا افغانی جبو جنا لبنانی جبو جنا عراقی جبو جنا لیبی یا یمنی یعنی اف تفگرا کمبونا زنوبیا کوچاوا زنوبیا دیرو که ده جی روله که او سا دالی زندن اصلا بن به فکر و رمان جنا آزاد و رخستن کرنا جن گهای و قناعته کو یعنی وکی شورش آجن و سلوغانا ام کان بجن سلوغانا کو بو گردونی سلوغانا سات سال جن جیان آزادی کو لوی داری سر زمان هر کسی مرا حیات حرا جبوی هر کس و پیوا داد گره یعنی هر پیوا کی داد گره او خودکی پیشنگ ارکا خود بینه ارکا خود بینه پیشنگتیا روشلاتا ناوین بکن چونکو هر جنگ ده بجه مادم تفگرا جن آزاد ام خلاص کرن دینکه جن لکر ایشه دکشینه گرک ام جی دستی خوابا بجنه ام گرک تا کشینا خواه مزن بکن هر جنگی بگرن ناوا خوده و اجی بناو کمبونا جن زنوبیا آلانن رزگار کری ایکو نتوین عرب کرد ترکمن چرکس ارمنت ده جیان دکن ای کودنگ مدکیجی از جنها و هشت آدار لحمیه پیروز دکم
گلک سپاسیه وید کن و وقت خوشبوی موقتان براستی جی آگاهی و پاروکرنه که وب مره چکر گلکی گرانبها بون گلک سپاس دکن بله گودروانین هجا بوی رنگی امگهاشتن داویا برنامه خواه یه وی هفته جی حیا برنامه دیتر مجارک دیتر بمینن نوا خوشیده